7.
Aici Radio Europa Liberă. La microfon Alexandru Ieftode. Bine v-am găsit! Parlamentul are un nou vicepreședinte, noi șefi de comisii și de delegații din partea Partidului Șor și Grupului pentru Moldova.
Eu, în calitatea mea de președinte a Parlamentului, în consultare cu colegii din fracțiunea Șor, pentru a fi ales în funcție de vicepreședinte a Parlamentului, domnul deputat Vladimir Vitiuc.
Ce spun alegătorii din Florești despre alegeri parlamentare anticipate?
Cât mai curând, că dacă se va forma un parlament nou, un președinte nou, cu nouă puteri, cu idei noi, credem că va merge spre bine.
Mai ascultați Dicționarul European astăzi despre misiunile de menținere a păcii. La început, buletinul de știri cu Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Ministerul Român de Externe a condamnat legea votată de majoritatea din Parlamentul Republicii Moldova, prin care Serviciul de Informații SIS trece din subordinea președinției în cea a legislativului. România condamnă modul netransparent și contrar practicilor democratice în care au acționat la 3 decembrie 2020 în Parlamentul Republicii Moldova, PSRM și Platforma pentru Moldova, care include Partidul Șor, ignorând flagrant votul masiv exprimat de cetățenii Republicii Moldova la alegerile prezidențiale din 15 noiembrie 2020, se spune într-un comunicat al diplomației de la București. Limitarea puterilor președintelui moldoven ar putea servi unor interese particulare, se afirmă într-o declarație a lui Peter Stano, purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate. Parlamentul de la Chișinău a aprobat joi controversata inițiativa PSRM de a trece SIS din subordinea președintelui țării în subordinea Parlamentului. În declarația lui Stano se spune că adoptarea acestei inițiative a fost pripită și netransparentă și a fost susținută de oameni identificați ca fiind implicați în corupție și în frauda bancară din 2014. Acest lucru prezintă riscul ca legislația să poată servi intereselor particulare, se mai spune în declarația purtătorului de cuvânt al Comisiei Europene pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate. Omenirea a depășit pragul de 1.500.000 de decese cauzate de COVID-19 și 65 de milioane de infectări cu coronavirus, dar există speranța că mai multe vaccinuri vor începe să reducă pandemia anul viitor. Mai mult de 10.000 de decese zilnice au fost înregistrate pe plan global în săptămâna care se încheie, o cifră ce ar putea ascunde adevărata amploare a pandemiei pentru că multe dintre cazuri nu sunt raportate. Secretarul General al Națiunilor Unite, Antonio Guterres, a afirmat că impactul social și economic al pandemiei este enorm și în creștere și a spus că niciun vaccin nu va putea șterge cicatricile ce ar putea rămâne pentru mulți ani de acum încolo. Vorbind la o sesiune virtuală a Adunării Generale ONU dedicată pandemiei, Guterres le-a spus liderilor lumii că vaccinurile anti-COVID trebuie considerate un bun public global și a cerut națiunilor bogate să se asigure că dozele cu vaccin vor ajunge și la cei mai vulnerabili și săraci oameni ai planetei. Se așteaptă ca Statele Unite, Uniunea Europeană și alte state dezvoltate să înceapă vaccinările cel mai devreme la sfârșitul lui decembrie, urmate de vaccinări mai accelerate în primele luni ale lui 2021. Cu toate acestea, cantitatea de vaccinuri va fi limitată în prima etapă, ceea ce înseamnă că fiecare țară va trebui să-și prioritizeze vaccinările în funcție de factorii de risc. În prima zi după învestire, le voi cere americanilor să poarte măști sanitare timp de 100 de zile, a anunțat la CNN președintele ales al Statelor Unite, Joe Biden, în primul său interviu alături de vicepreședinta Kamala Harris după alegerile din noiembrie. Biden a spus că utilizarea pe scară largă a măștilor va duce la o reducere semnificativă a infectărilor. El a cerut în repetate rânduri ca oamenii să poarte măști și în timpul campaniei electorale. Cu toate acestea, a admis că e posibil ca să nu aibă autoritatea legală de a emite un ordin executiv la scară națională, dar a spus că îl va emite în ce privește proprietățile federale și transportul interstate aerian și rutier, unde are acest drept. Liniile aeriene, aeroporturile și majoritatea transporturilor publice din America au introdus deja obligativitatea purtării măștilor. În plus, 37 de state și capitala Washington au impus purtarea de mască în public. Premierul Ungariei Viktor Orban a repetat în 4 decembrie că Ungaria nu va accepta clauza respectării statului de drept atașată la bugetul Uniunii Europene și a fondului de combatere a coronavirusului. Polonia și Ungaria blochează alocarea unor fonduri de aproximativ 1 trilion 800 de miliarde de euro, dintre care 750 de miliarde destinate combaterii celui de-al doilea val de COVID-19 în cele 27 de state membre ale Uniunii. Cele două țări sunt anchetate de Uniunea Europeană pentru subminarea independenței justiției, a libertății presei și a puterilor organizațiilor neguvernamentale și riscă să piardă accesul la 10 de miliarde de euro din cauza unei clauze nou introduse care condiționează alocarea fondurilor de respectare a domniei legii. Vicepremierul polonez Jarosław Gowin ceruse joi, în schimbul unei eventuale concesii, o declarație clară a Consiliului European că regula condiționării fondurilor de statul de drept nu va fi folosită pentru a exercita presiuni nejustificate asupra statelor membre individuale în alte domenii decât utilizarea corectă a fondurilor Uniunii. Orban a spus vineri că Ungaria nu acceptă o asemenea declarație și că respectarea statului de drept și alocarea de fonduri europene trebuie tratată separat.
Ați ascultat știrile cu Lucian Ștefănescu. Mai multe pe net la adresa noastră moldova.europalibere.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Parlamentul are un nou vicepreședinte și noi șefi de comisii, aleși astăzi de o nouă majoritate informală, criticii spunând că este o ripostă a forțelor care au avut de pierdut, odată cu înfrângerea președintelui în exercițiu Igor Dodon în alegerile prezidențiale de luna trecută. Numirile de astăzi s-au făcut într-o ședință a Parlamentului pe care opoziția a boicotat-o în semn de protest, spunând că noua majoritate ar sfida sensul votului masiv de la recentele prezidențiale pentru Maia Sandu, președinta aleasă, care mai așteaptă să fie inaugurată la sfârșitul acestei luni. A urmărit toate aceste evoluții corespondenta noastră pe teme politice, Liliana Barbăroșie. Liliana, bună seara!
Bună seara!
Liliana, ce grupuri formează noua majoritate parlamentară și ce funcții și-au împărțit astăzi aceste grupuri?
Este vorba despre socialiști, în primul rând cei care dispun de 37 de mandate de deputați, apoi e vorba de parlamentarii lui Ilan Șor, cel care a fost condamnat la închisoare de prima instanță pentru implicarea în furtul bancar și este fugit acum din Republica Moldova, și un grup de transfugi din Pro-Moldova în frunte cu Sergiu Sârbu, cel care schimbă, iată, deja al patrulea partid. Aceste două componente noi ale coaliției numără împreună 14 deputați, iar alături de socialiști și doi independenți, coaliția are 53 de voturi.
Și ce a făcut astăzi coaliția cu cele 53 de voturi? Ce funcții și-au împărțit?
A întreprins mutările de cadre care se fac de obicei când se resetează alianțele.
Vin cu inițiativa legislativă numărul 494 în consultare cu colegii din fracțiunea Șor pentru a fi ales în funcție de vicepreședinte a Parlamentului domnul deputat Vladimir Vitiuc.
Deci democrații au fost demiși din funcțiile pe care le-au deținut în Parlament, în locul lor fiind avansați reprezentanții Platformei pentru Moldova. Aceștia au obținut o funcție de speaker, șefia trei comisii parlamentare, cea de securitate națională, cea pentru politică externă și integrare europeană și comisia pentru agricultură.
Majoritatea voturilor sau chiar unanim proiectul este aprobat. Succes vă dorim!
La fel, noua coaliție a votat azi modificările la codul audiovizual, prin care, de fapt, se anulează restricțiile la retransmiterea de programe rusești, acele restricții care au fost introduse în 2016 prin cunoscuta lege antipropagandă.
Și ce spune opoziția? De ce nu a participat la ședința de astăzi a Parlamentului?
Da, trebuie să remarcăm în primul rând că toate formațiunile oponente ale socialiștilor au boicotat ședința. În numele PAS, anunțul a fost făcut de Mihai Popușoi, care totodată a transmis un avertisment socialiștilor.
Socialiștii trebuie să se gândească foarte, foarte bine până unde vor să meargă și ce cost sunt gata să achite de dragul lui Dodon și mendrelor lui Șor. Pentru că Dodon poate pleca oricând, așa cum a făcut Șor, așa cum a făcut Plahotniuc. iar socialiștii vor trebui să rămână aici în țară și să dea explicații.
Liliana, ședința de astăzi a Parlamentului a fost într-un fel opusul celei de ieri, când adepții Maia Sandu au încercat fără succes să blocheze adoptarea unor legi controversate, au existat altercații, un adevărat scandal. Printre legile controversate adoptate joi, Liliana, de noua majoritate, una i-a nemulțumit cel mai tare pe aliații din Parlament ai Maia Sandu, care au contestat deja legea la Curtea Constituțională, chiar astăzi. Care este această lege și cine a sesizat instanța?
Este vorba despre legea prin care are loc resubordonarea Serviciului de Informații și Securitate. Acum acest serviciu va fi coordonat de Parlament, nu de șeful statului. În fața Curții Constituționale, subiectul a fost adus de un parlamentar PAS, Sergiu Litvinenko, care a contestat valabilitatea acestor modificări făcute.
Deci, în primul rând, a cerut anularea, bine, declararea neconstituționalității legii, pe de altă parte, suspendarea acțiunii legii pentru ca să nu poate fi aplicat.
Deci noastră sperați ca curtea, da, să vină mai întâi cu suspendarea?
Am solicitat asta. Acum curtea poate să accepte, poate să respingă solicitarea. Deci, în primul rând, e o problemă de neconstituționalitate aici. Președintele are atribuții în materie de securitate națională, scrisă expres în Constituție. Prin faptul că ei scot această instituție din coordonarea președintelui, golesc de conținut, de fapt, o prevedere constituțională. O anulează.
Liliana, și de ce ar fi important pentru Maia Sandu să controleze mai curând ea și nu Parlamentul Serviciul de Informație și Securitate din perspectiva promisiunilor electorale pe care le-a făcut?
Conform legii, Serviciul de Informație și Securitate este obligat să prezinte informații care vizează asigurarea securității statului la trei actori politici, în primul rând șefului statului, în cel de-al doilea rând președintei Parlamentului și guvernului, șefului executivului. Iată, conform modificărilor operate la această lege, șeful statului este exclus din această listă.
Respectiv, în cazul ăsta, este o problemă, va fi evident că mai greu să lupți cu corupția, să demaști toate schemele pe care le afli și tot așa mai departe.
O nouă explicație pe care ți-a dat-o astăzi într-un interviu deputatul PAS Sergiu Litvinenko. Liliana, dar votul de ieri al Parlamentului pentru reducerea împuternicirilor viitoarei președinte a trezit astăzi reacții la Bruxelles. Ce a spus Uniunea Europeană?
Uniunea Europeană a spus într-o declarație, de fapt, trei lucruri, trei idei. Că legile au fost votate într-o manieră pripită și netransparentă, cu nerespectarea procedurilor, că votul a fost susținut de către persoane care ar avea tangență cu frauda bancară, avându-i în vedere, firește, pe cei din grupul Shore. Și al treilea lucru, că legislația aceasta ar putea servi unor interese particulare. Acesta ar fi riscul cel mai mare.
Liliana, îți mulțumesc.
Și eu.
Acum ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Eu sunt Alexandru Eftode. Pe net ne găsiți pe rețelele de socializare și, desigur, pe site-ul nostru moldova.europalibera.org. În partea a doua a emisiunii difuzăm, între altele, Dicționarul European, astăzi despre misiunile de menținere a păcii. Mai rămânem puțin în zona anunțurilor cu tema emisiunii de sâmbătă la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, și anume așteptatele alegeri parlamentare anticipate. Alegeri despre care mai toate fracțiunile Parlamentului actual spun că sunt necesare, dar unele chiar cred asta, iar altele nu mai spun. Ce spun alegătorii? Valentina Ursu a stat de vorbă cu câțiva la Florești.
Să vând dintr-o parte în altul, nu sunt patrioți, nu au omenie și nu vin la satele din Moldova să vadă lumea cum trăiesc.
Și când vreți să fie aceste alegeri?
Cât mai curând. Cât mai curând, că dacă se va forma un parlament nou, un președinte nou, cu nouă puteri, cu idei noi, credem că va merge spre bine.
Se discută mult dacă să se ajungă sau nu la alegeri parlamentare anticipate. Trebuie să fie dizolvat parlamentul?
Numai decât 100%.
Și pe ce drum trebuie să se îndrepte Moldova?
Pe un drum european, pe un drum civilizat.
Și relațiile greu cu Rusia cum trebuie să fie?
Și cu Rusia trebuie să fie. În Rusia toți oameni ca și noi. Acolo sunt ca și la noi Dodon, acolo tot sunt alții.
De ce v-a dezamăgit domnul Dodon?
Că spune minciuni, nu face nimic, absolut nu face deloc.
Dar vedeți că socialiștii sunt cea mai mare fracțiune în Parlament, au 37
de
mandate.
Eu de atât aș zic, trebuie să alegeri anticipate. Pentru a scăpa de socialiști și de democrați. Democrați s-au făcut în voști 5 părți. Deși ei tot nu vreau pentru doamna mai, ei nu vreau că stălhari. Dar e ați facă pentru narod mult, mult bine. Scăpi din tăi de procuratură, de judecători ăștia, de deputați ăștia, corupți. Să aibă, doamna Maie, măcar 52 de deputați, ca să aibă cu cine și poate lucra. Și ea să margă pe o linie pentru narod.
Un singur om poate face mult, nu-i puneți prea mult pe spatele ei, prea mare povară.
Auziți, e cu ajutorul narodului, noi cu tăța să ajutăm. Eu am 80 de ani, dar eu cred că dacă trebuie eu să mă duc.
Cum ați putea să o ajutați?
Toată lumea să grămădească, să ducă la parlament și ala să-i, dacă nu vreau ei la soviste, de bună voie, să iei lui lumea. Trebuie să scăpăm de corupție, de mafie, de talhari. Că ei nu vreau pentru oameni ghine, ei fac, deși au așa bogăței mari.
Se discută mult să fie sau nu dizolvat parlamentul. Puteți merge să mai votați?
Dar clar lucru, dacă trebuie. Poate ori vin spre bine. Să fie băi oameni omeși în parlament, să nu vin de mandaturi. Că ei se dau spătesc unul la altul și de-am nici nu știe pentru ce să alegem. Sincer vă spun.
Se discută foarte mult despre nevoia dizolvării parlamentului. Credeți că alegerile parlamentare anticipate ar schimba situația? E nevoie de alegeri parlamentare anticipate?
Eu în general socot că numai decât ar trebui dizolvat.
De ce lumea e critică atât de mult pe deputați?
Tot și nu se vede mai tăți corupți. Trec dintr-un partid în altul, îmblă cu ciamadanele, murdăresc poporul care e cu roșu și al care e cu albă laudă și tot așa. Bifurcare se numește lucrul ăsta.
Și dacă se ajunge eventual la alegeri parlamentare anticipate, se schimbă raportul de forțe în legislativ?
Amuia, dacă ar fi lucrul ăsta, cred că da. Că deputați mai tot timpul, ia ca ultimul timp, sunt tot așeași, dar mulți au schimbat 4-5 partide și așa mai departe. E clar, el dacă a fost cu un partid și vede perspectivă în alt partid, el a schimbat furașca și a întors, a luat sacul din partea asta, că e mai slab și duce în partea aceea să-l împle mai tare.
Să pleci aici care să fădescă, care cum e să rămâi?
Păi dacă pleacă unul, pleacă 101.
Ei, 101 nu.
Dacă se ajunge la alegeri parlamentare anticipate. Mergeți să votați?
Votăm. Eu votez.
Cine aveți încredere?
Eu în Dodon. În Dodon.
Trebuie de alegeri nou, alt parlament. De nu.
De ce?
E corupt.
Alegători de la Florești despre nevoia anticipatelor. Ei puteți asculta pe larg mâine într-o nouă ediție a emisiunii Valentinei Ursu la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.
Dicționar european.
Reizbucnirea conflictului din Karabah între Azerbaidjan și Armenia s-a încheiat temporar cu acceptarea de către ambele părți ca între cele două să se interpună pentru 5 ani o forță rusească de menținere a păcii. Rusia are obișnuința unor asemenea misiuni de menținere a păcii în puncte fierbinți prin feluritele confeti ale defunctului Imperiu Sovietic, fie în Georgia, în Abhazia sau Oseția de Sud sau în Transnistria. Rusia a insistat pe ficțiunea unor forțe de menținere a păcii pentru a-și justifica acolo prezența militară. În schimb, Rusia a refuzat recent propunerea făcută de Germania, Franța și Ucraina ca trupe ale Națiunilor Unite să fie desfășurate în zonele controlate de separatiștii din Ucraina, inclusiv la granița ruso-ucraineană, o idee respinsă total de Moscova. La nivel mondial, căștile albastre, trupele Națiunilor Unite de menținere a păcii, au fost create în 1948. Atunci, în luna mai, Consiliul de Securitate înființa prima misiune ONU de menținere a păcii în Orientul Mijlociu, pentru a monitoriza armistițiul dintre Israel și vecinii săi arabi. De atunci, ONU a desfășurat 70 de operațiuni de menținere a păcii, la care au participat sute de mii de militari, zeci de mii de polițiști și personal civil din peste 120 de țări. Trupele aflate sub mandat și comandă ONU erau inițial neînarmate și nu puteau să răspundă la foc cu foc. Ele aveau rolul de a interveni doar atunci când înceta focul și când cele două părți implicate consimțeau asupra prezenței lor. Se oferea astfel timp diplomaților să îndepărteze cauzele conflictului. Chiar și în Uniunea Europeană au fost lansate încă din 2003 o serie de operațiuni de gestionare a crizelor care pot avea multe forme și structuri, mergând de la câțiva experți până la multe mii de militari din țările Uniunii Europene desfășurați pentru a împiedica un conflict. Una din primele operațiuni europene, încă din 2003, a fost misiunea de poliție din Bosnia, urmată de una similară în teritoriile palestiniene și una tot de poliție în Afganistan. Până acum, singura autentică operațiune militară a Uniunii Europene poate fi considerată cea de coordonare navală din largul coastelor Somaliei pentru combaterea pirateriei. Moldova însă și-a beneficiat de o asemenea operațiune de-a lungul frontierei cu Ucraina, în urma unei cereri comune a Chișinăului și Chievului din 2005. Unii juriști și specialiști în drept internațional cer o modificare a statutului și regulamentului funcționării acestor forțe de menținere care actualmente nu pot impune pacea. Faptul că nu puteau impune, că nu puteau interveni militar, a făcut ca militarii olandezi din căștile albastre din Bosnia să nu facă nimic în 1995 pentru a opri masacrul de la Srebrenica, ceea ce constituie și astăzi o rușine și un subiect de vinovăție națională pentru armata olandeză. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Autoritățile Republicii Moldova de mai mulți ani optează, dar deocamdată fără succes, pentru retragerea trupelor ruse de pe teritoriul țării și transformarea mecanismului actual de menținere a păcii din regiunea transnistreană într-o misiune civilă cu mandat internațional. Cel mai vocal la acest subiect s-a dovedit a fi președintele Nicolae Timofti, grație unei confruntări verbale directe cu Vladimir Putin, confruntare mediatizată de presă drept o mare performanță a președintelui moldovean extrem de taciturn pe alte paliere. Opțiunea promovată cu oarecare consecvență de diplomația de la Chișinău a fost însă puternic estompată pe durata mandatului de președinte al lui Igor Dodon, dar a fost reiterată fără echivoc de Maia Sandu, chiar înainte de a prelua oficial funcția de președinte, ceea ce a atras imediat critici din partea Kremlinului. Mesajul Maia Sandu a fost răstălmăcit în mod deliberat de oficiali din Rusia, care nu au ratat ocazia să reitereze poziția potrivit căreia pacificatorii ruși sunt un garant al păcii în regiune, iar retragerea lor nu va ajuta la procesul de reglementare pașnică a conflictului transnistrean. Comentatorul Nicolae Negru remarca într-un editorial că nu este pentru prima dată când Moscova aplică acest procedeu de substituire a noțiunilor de trupe ruse și misiune de pacificare în încercarea de a atribui Chișinăului, citez, intenții belicoase. Fostul ministru de externe Nicu Popescu s-a arătat surprins de reacțiile vehemente ale demnitarilor de la Moscova față de declarațiile președintei alese Maia Sandu, care nu sunt decât o reluare a poziției oficiale a Republicii Moldova, reiterată de toate guvernările și de toți conducătorii țării în favoarea retragerii grupului operativ de trupe ruse și nu a misiunii de pacificare.
În 2003 se discută cu anumită regularitate necesitatea de a transforma operațiunea de menținere păcii, inclusiv prin unele documente, și Federația Rusă a subscris ideii de transformare misiunii de menținere a păcii din regiunea transnistreană într-o misiune civilă. Dacă ne uităm la substanța acestor declarații care s-au auzit în direcția Republicii Moldova de la Moscova în aceste zile, par să devieze de la declarațiile anterioare ale Federației Ruse față de procesul de reglementare transnistreană.
De ce este contestat actualul mecanism de menținere a păcii care, spun cunoscătorii, s-a dovedit a fi eficient în 1992 când a fost semnat acordul acordul de încetare a focului între Republica Moldova și Federația Rusă, pentru că la aproape 3 decenii distanță acest mecanism este deja depășit, spun experții în dosarul transnistrian. El nu a evoluat de la inițialul mecanism provizoriu conceput pentru a pune capăt ostilităților spre unul care să contribuie substanțial la reglementarea conflictului și refacerea în volum de plin a vieții pașnice fără opreliști. Dimpotrivă, prezența militarilor conduce de multe ori la apariția crizelor, la escaladarea tensiunilor și la protejarea unor acțiuni unilaterale nepermise în zona de securitate. Un alt argument în favoarea internaționalizării misiunii de pacificare este poziția minoritară a Chișinăului în actualul format, iar o misiune civilă internațională ar dilua semnificativ prezența Rusiei, care nu își ascunde tutelarea regimului de la Tiraspol. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
În România au loc duminică 6 decembrie alegeri parlamentare, la puțin peste 2 luni de la alegerile locale. Ce așteptări există de la parlamentare? În revista Presiei Românești de astăzi, Tania Radu prezintă în rezumat câteva comentarii.
Dar astăzi e ultima zi de campanie electorală în România și presa îndeamnă oamenii să meargă duminică la vot. Toți comentatorii sunt de părere că nimic nu e previzibil de data asta, că prezența la vot va fi mică. Promisiunile și chiar semnele de schimbare ale Partidului Social-Democrat trebuie privite cu circumspecție, mai spun ei. PSD-iștii sunt acum mult mai puțin combativi, scrie Radu Turcescu pe Republica.ro. Și-au cam retras din prima linie baronii locali și au garnisit listele de candidați cu medici, epidemiologi și infecționiști. Ținta este clară, schimbarea percepției de partid comunist corupt. Am citat. În revista 22, Andreea Pora se teme de apatia alegătorilor anti-PSD. O cităm. Dacă PSD nu face ceva ca să ne scoată din minți, dacă omul negru nu mai e, uităm, ne culcăm pe o ureche. Iar pentru prima oară, PSD nu mai are ce grozăvie să facă. E în opoziție, pe post de chibiți și nenorocirile din jur nu au concurență. Ciolacu, baron șmecher, cum a fost și Dragnea, știe lecția. Înainte de alegeri e bine să nu enervezi electoratul anti-PSD ca să nu-l montezi să iasă la vot. Vă amintiți, spune Andreea Pora, vă amintiți 2016, ce precaut era Dragnea, cum părea el om rezonabil, am încheiat citatul. E drept, formațiunile anti-PSD se ceartă în văzul tuturor. Andreea Pora scrie, dacă te uiți la cum arată câmpul de luptă dintre PNL și USR+, viitorul nu sună deloc bine. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară.
Astăzi pe Nord News citiți că 54 de antreprenori din nordul țării au beneficiat de granturi în valoare totală de peste 210.000 de euro pentru a-și pune pe roate și dezvolta micile afaceri. Banii au fost oferiți prin intermediul proiectului Un nou impuls pentru dezvoltarea afacerilor în regiunea de dezvoltare nord a Republicii Moldova, finanțat de Agenția Cehă pentru Dezvoltare. În cadrul proiectului au fost organizate 150 de instruiri pentru reprezentanții micului business, programe de mentorat și vizite de studiu în Republica Cehă, România și Polonia. Totodată au fost create 5 asociații de business și start-up-uri. 200.000 de lei atât vor costa anul acesta decorațiile pentru sărbătorile de iarnă din municipiul Bălți, scrie Nord News. Totodată primarul Renato Usate a anunțat într-un live pe internet că pregătește o surpriză pentru bălțeni, un cristal imens, dar și un pom de Crăciun. Locuitorii orașului așteaptă cu nerăbdare aprinderea ghirlandelor. Unii însă consideră că autoritățile locale ar trebui să-și pună alte priorități. Gelozia l-a scos din minți. Un bărbat beat din Bălți s-a înarmat cu un cuțit și a dat buzna în casa fostei sale soții. Din fericire, femeia nu era acasă, iar locuința era dotată cu sistem de supraveghere video. La fața locului au intervenit de urgență angajații serviciului de pază al Măim. Aceștia au surprins momentul în care bărbatul a spart ușa de la intrare. Făptașul a ajuns pe mâna poliției. Bărbatul spune că a vrut să se răzbune pe fosta soție pentru că l-ar fi înșelat. Poliția cercetează toate circumstanțele în care a avut loc incidentul.
Cu temele portalului nordnews.md, prezentate de Natalia Tocarciuc, ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Sâmbătă ascultați emisiunea Valentinei Ursu la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, iar duminică emisiunea lui Vasile Botnaru, punct și de la capăt. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu sunt Alexandru Eftode. Vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută. Aici e Radio Europa Liberă.